as Washington DC irra kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Kasumas gama radioon kanneen nu hordoftan bakkarraa nu hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sana ga'u attamootan kibxata onkoloolessa 10 bara 2023 keessummeessituun keessan an tujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaana irreechaa hora Finfinneef hora arsadii bu'aa dinagdee inni qabu Iraan haleellaa Hamaas Israa'el irratti geggeessite deeggaruun ishee iyyaafata addunyaa jala galuusaa mormiif deeggarsa warreen Faalisxiin ilaalchisuudhaan hiriira geggeeffamu itti fufee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kibxataarraa waliinaan jaallannee gammadaati. Mootummaan Itoophiyaaf dhaabbatoonni haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate akka balaaleffataniif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Alleellinya Admaasu ibsa kennaniin gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti waa'ee haleellaa gaggeeffames ta'e walitti bu'iinsa uumame ifatti ibsa kenneen qabu. Ta'us garuu Israa'elitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tasfaayee Yittaayee kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan Israa'el waliin hariiroo seena qabeessa waggoota lakkoofsise akka qabdu dubbatanii garuu dhimma kanarratti ejjennaa gam kamiifuu hin loogne akka qabduu fi walitti bu'iinsi uumames karaa nagaan akka furamu ka barbaaddu ta'uu ibsan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kaleessa ibsa kennaniin Gaazaa keessatti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamaa jiru jalqabbiidha itti fufaa jedhan. Hamaas gama isaan Israa'el akeekkachiisa tokko malee haleellaa itti fufti taanaan lammiiwwan Israa'el eeggitee jiru 100 caalaa akka ajjeesu dhaadachuusaa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Biyya Afrikaa keessatti baay'ina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarratti argamtu Itoophiyaan lammiilee ishee tokko gochuun seenaa biyyoolessaa uumuu waan dadhabdeef jecha kanatu gara waraanaatti geessee jechuudhaan pirezidaantiin Itoophiyaa Sahalaworq Zawudee wixata kaleessaa dubbataniiru.
Biyya namoota miliyoona 100 fi miliyoona 20 qabduu fi sabaaf sablammoota afaan 80 ol ta'u dubbatan qabdu kun waggoota dhiyoo asitti waldhabdee yeroo tokko tokko kutaalee bulchiinsaa fi waldhabdee abbummaa naannoo keessatti uumamu walqabatee lubbuu namaa galaafatuun rakkachaa turte. Pirezidaant Saahilewarq baniinsa walgahii paarlaamaa irratti seenaa biyyoolessaa walitti nuuf fidu uumuu fi sirna mootummaa hunda keenya biratti fudhatama qabu diriirsuuf hin milkoofne jedhaniiru. Mootummaan duraanii kan saba xiqqaa Tigraayin bulaa ture bulchiinsa waggaa 27 keessatti eenyummaa sabaaf sablammootaa kamiyyuu yeroo tokko tokko hokkaraan irraa dhiibaa ture. Mormii farra mootummaa waggootii hedduu booda muudamni muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan bara 2018 ofiin of bulchuu fi himannaa eenyummaa irratti hundaa'eef hafuura jireenyaa haaraa fide. Nuti qoqqoodamne hafnee garaagarummaa keenya keessumsiisuu dadhabneerra. Kunis waldhabdee fi walwaraansa baasii yookaan gatii guddaa gaafate kan bakka buufamuu hin dandeenye uumeera jedhan pirezidaant Saahilewarq. Waraanni gara jabinaa waggoota 2 jechuun hanga sadaasa bara darbeetti waraana federaalaa kan milishaa naannootiin deeggaramee fi aangoota Tigraay gama kaabaa gidduutti gaggeeffame dhuma baatii muddee bara 2021 fi yeroo lolli kun itti hammaatee turetti mootummaan giddugaleessaa waliigaltee biyyoolessaa fi ijaarsa mootummaa seera qabeessummaa cimaa qabuuf bu'uura cimaa kaa'uudhaaf jecha komishina marii hundeesseera.
Barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Itoophiyaa keessaa qormaata seensa yuunivarsiitii kadarban harka 3 qofaa ta'u ministeerri barnootaa wixata kaleessaa beeksisee jira.
Barattoonni kuma dhibba saddeetiif kuma afurtamii shaniif dhibba tokkoof saddeettamii saddeet qormaata maatriikii irratti hirmaatan keessa barattoonni kuma 27 qofti yuunivarsiitii seenuu fi ka barbaachisu dhibbeentaa 50 argachuu danda'an jechuudhaan ministiriin barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa waabeeffachuudhaan dhaabbati oduu Itoophiyaa gabaaseera. Kana jechuunis qormaata kana ka darbe dhibba keessaa harka 3-2 qofa yoo ta'u bara barnoota darbee wajjin wal bira qabamee yeroo laalamu dhibbeentaa 0.01 hanqisee jira. Manneen barnootaa walakkaatti dhiyaatan barataa qabxii ittiin qormaata darban galmeesse hin qaban. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiiftuu kata'an Masarrat Asaffaa akka jedhanitti qabxii gaariin dhabamuun kun gartokkoon meeshaalee barnootaa gahaa dhabuu fi mala baruuf barsiisuu daangeffameen uumame jedhan. Qormaata kana keessatti walirraa ilaaluu to'achuuf tattaaffii taasifamee jiru kajajan yoo ta'u hundee kufaatii jumlaa kana furuuf irratti xiyyeeffannaan kenname akka hin jirre dubbataniiru. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhutti Itoophiyaan bara 2021 hanga bara 2022 yoo xiqqaate daa'imman biyyattii dhibba keessaa harka 88 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti galmaa'uun gama barnoota sadarkaa tokkoffaa waliigalaatti guddina guddaadha jedheera. Ijoolleen hedduun mana barumsaatti ka galmaa'an ta'us baay'een isaanii fooyya'insan argisiisan harka 33.1 qofatu mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti darba jedha UNICEF. Daa'imman umriin 10 keessaa hangi harka 90 ta'an hima salphaa dubbisuu yookaan hubachuu akka hin dandeenyes hubachiiseera. Gama kaaniin ministeerri barnootaa guyyaa har'aa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa Tigraay keessatti kennu eegaleera. Kunis sababa weerara dhukkuba COVID-19 fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaatiin kan ka'e waggootii 4 eegaa addaan citee turee booda.
Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota haalli naannoo Amaaraa keessa hin tasgabbaa'in jiraachuu ibse. Waajjirichi kaleessa ibsaa haaraa baaseen Gojjan bahaaf dhiyaa, kaabaaf kibba Walloo, godinaalee Shawaa kaabaaf giddugaleessa Gondar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa ibsee jira. Daataan mobaayilaa guutummaadhaan naannoo sana keessaa adda cituu kan ibse Ochaan naannoon sun tasgabbii dhabuun hojii gargaarsa namoomaaf danqaa ta'uu gabaasa isaa keessatti tuqeera. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa gurguddaa magaalaa Baahir Daar akka ta'an namni tokko VOF akka himanitti sabatiinsi yeroo ammaa naannoo sana keessaa waan dhabameef gara naannoo biyya kamiinuu seenuu yookaan ba'uun rakkisaa akka ta'e kan ibsan yoo ta'u barsiisaan yuunivarsiitii Baahir Daar tokko immoo sababa intarneetiin hin jiraanneef hojiin baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannaa geggeessuu irratti dhiibbaa guddaa uumuu dubbataniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo hidhattoota Israa'eliif kan Hamaas gidduutti wal waraansa banameen namoonni manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan gargaaruudhaaf hanqina maallaqaa kan qabu ta'uu jaarmiyaan godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM beeksisee jira.
Daayirektarri jaarmiyaa kanaa Emi Poop kibxataarraa Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti wal waraansi kana caalaa itti fufa yoo ta'e Gaazaa keessaa namoonni baay'een akka godaanan ni eegnaa jedhan. Godaantota kanaaf gargaarsa namoomaa ilaalchisee gaaffii dhiyaatuuf deebii kennuuf garuu dhaabbileen gargaarsaa hanqinni maallaqaa nu mudataa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagantaan nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessatti baqattoota 1,900 ta'aniif sagantaa raabsa nyaataa fooyya'aaf to'annaa tolu hojiirra oolchuu eegaleera.
Maatiin mooraa baqattootaa bulchiisa naannolee shan keessa jiraatan kanneen haaraa Sudaanirraa baqatan dabalatee erga sagantaa nyaata addunyaa ji'a waxabajjii bara 2023 raabsa nyaataa dhaabee booda yeroo jalqabaatiif gargaarsa nyaataa argachaa jiru. Gareen sagantaa nyaata addunyaa fi michoonni keenya nyaata namoonni baay'een barbaadaniif akka dhaqqabu sa'aatii 24 hojjechaa turaniiru jedhan gargaartuu daayirektarri olaanaa ka sagantaa nyaata addunyaa Valaarii Guarnieri. Nyaanni baqattoota haala rakkisaa hin yaadamne keessa jiraniif madda jireenyaa yoo ta'u amma deeggarsa barbaachisaa ta'e deebifnee jalqabuuf tarkaanfiiwwan fudhanne qabaachuun keenya boqonnaa nuuf kennaa jedhaniiru. Yota jahan darban keessa namoonni Sudaan irraa gara Itoophiyaatti baqatan gara 35,000 ta'an gargaarsa nyaataa tattamaa akka barbaadan yoo ta'u, Itoophiyaan baqattoota dabalataa 800,000 to 50,000 kan keessummeessaa jirtu ta'uu fi irra caalaan isaanii Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Eertiraa irraa kan dhufan ta'uun ibsameera.
Waa'ee weerara bal'aa Israa'el irratti baname kan beekan ajajoota olaanoo Gaazaa keessa jiran muraasa qofaa ta'uu qondaalli olaanaan Hamaas wixata kaleessaa kan dubbatan yoo ta'u garuu yoo Gaazaan waraanaan bal'eessamuuf saaxilamte michoonni akka Iraan, Hizbollaaf Libaanan lola irratti hirmaatu jedhamee eegama.
Miseensa hoogganaa Hamaas kan biyya alaa keessaa kan ta'an Ali Baraha dhaabbata oduu Associated Press Libaanon keessa jiruuf ennaa kana ibsan yeroon isaa Israa'el Gaazaa irratti haleellaa boombii gaggeessaa yeroo jirtuu fi lafa Hamaas bulchaa jiru guutummaatti ugguruuf dhaadatteetti ture. Haleellaan akka tasaa sanbata darbe raawwatame kun tajaajila waraanaa fi basaasa Israa'el kan dandeettii qabu guutummaatti of eeggannoo malee kan ture yoo ta'u hidhattoonni Hamaas dhibbaan lakkaa'aman dallaa daangaa barbadeessuun qaawwaa argataniin magaalota hedduu keessa seenuudhaan loltootaa fi namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesanii namoota hedduu immoo booji'anii fudhatan. Barakaan akka jedhanitti haleellaan kun ajajoota olaanoo Hamaas kanneen gara walakkaa 10 ta'an Gaazaa keessa jiraniin kan karoorfame yoo ta'u michoonni garee kanaatti dhiyoo ta'anillee yeroo kam akka gaggeeffamuuf jirullee ittiin beeksifamne jechuudhaan dubbataniiru. Qondaaltonni nageenyaa Iraan haleellaa kana karoorsuu gargaaran yookaan immoo walga'ii torban darbe Beeruutitti ta'ame irratti hayyama kennaniiru jechuudhaan kan gabaafame Barakaan haala ni jiru. Oduun arraaf jenne kanuma.
Walwaraansi mootummaa Israa'eliif garee Faalestiin Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun walqabate hiriirri deeggarsaaf mormii as Yuunaayitid Isteets keessatti taasifamu itti fufee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteets deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasisaa akka jirtu Waayit Haawus ibsee jira. Dhimma hiriira deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Maayikal Biraawun qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayin magaalota Yuunaayitid Isteetsii adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootaanii dhibbaan lakkaawamanuu galaafatee fi kanneen kumaatamaan lakkaawamanuu madeessi irratti hiriira ba'anii jiru. Magaalaa lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu beelbee'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'el karaa irratti bahuudhaanii sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteets keessa kan turan abbaa filmii hiriira kanarratti hirmaatanii jiru.
This is what Israel partly was supposed to do. It's supposed to protect the Jews, yeah, from ever having to face these genocides and massacres.
Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yihudoonni akka dhugaa sanyii fi ajjeechaan kun isaan hin mudanne eeguutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachuu hin qabu jenna. Amma wanti gochuu dandeenyu tokkichi akka lammata deebee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafuu lammiiwwan ishee balaa irraa eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala ba'aa waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata.
Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandermaanis akkana jedhu.
I already know 2 families that I personally know that got someone got kidnapped and someone got killed.
Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman, kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata.
Magaalaa New York keessatti deeggartoonni Palestaayin alaabaa Israa'el dhidhiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'el fi Palestaayin gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru.
We're here as part of the Palestinian diaspora and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement and they have
Eeyyee, kanas jirru akka qaama Paalestaayinotaa biyya alaa jiranitti. Yommuu lammiileen Paalestaayin kaanu diyaasporaanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisuu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi uummanni Paalestaayin mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti humnaan to'annaa isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Sirna dhugugaa sanyii fi hookkara irratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka dhugugaa fi buqqisaa jiran ni beektu.
Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessan waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeesan dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan waayee taa'usii wixata kaleessaa galgalaa halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'anii Israa'eliif ilaachaa akka jirtu waayee taa'usii wixata kaleessaa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagoon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaanti Baayden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 du'uun isaanii pirezidaanti Baayidaniin mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhataman ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma warreen harka Hamaas jiranuu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiranii waayit haawus ibsee jira. Erga ambaasaaddar Toom Niidis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaarraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaanti Baayidaniin filatanii Jaak Lewii akka raggaasisu waayit haawusii hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni waayit haawusii beeksisee jira.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya kallattiin gama Facebookiin darbaa jiru hordofuun dagatina. Gara gabaasaaleetti aanutti hin naaceenu. Hidhattoonni Hamaas sanbata darbee gara kibba Israa'elitti qaxxaamuranii namoota nagaaf loltoota irratti haleellaa erga raawwatanii booda deeggarsa Iraan garee Faalisxiin Hamaasiif gootu xiyyeeffannoo guddaa keessa galee jira. Walitti bu'iinsi kun saffisaan hammaataa dhufuusaatiin kan ka'e lammiileen Israa'eliif Faalisxiin 100 ajjeefamaniiru. Henry Ridgeweltu London irraa gabaasee kunoo. Haleellaan Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte biyyoota jaboo naannoo sanaa ajaa'ibee jira. Garuu xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Iraan haleellaa sana dursitee mirkaneessiteetti.
Iran has been for several years supporting Hamas
Iran waggoota hedduudhaaf Hamaasiin maallaqaaf leenjii akkasumas meeshaa waraanaan deeggartee turte. Kanneen akka Hezbollah, Hamaasiif warreen jihaadaa kan Islaamummaa akkasumas kanneen biroon waraana keessatti hirmaachuuf murtii irra ga'uu kan danda'an kallattiidhaan Iran waliin waliigalteen yoo jiraate qofa. Garuu inni kun Irantu gareen kun haleellaa akka raawwatu ajaja kenne jechuun rakkisaadha.
Iran gocha Hamaas sanaan mormii dura dhaabbannaa ittiin jette. Garuu itti gaafatama tokko iyyuu hin fudhanne pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog bu'uurrisaa Iraan keessa akka ta'e eeboo hamminaa jechuun qeeqaniiru. Aangawoonni Israa'el Teheraan haleellaa sana ajajuu isheef kallattiidhaan ragaan mul'isu hin jiru jedhan.
An operation that was launched by a Palestinian group for its own Palestinian reasons.
Duulli kun sababa Filisteemii fi kan garee Filisteemiin banameedha. Hamaasi bakka bu'aa bulchiinsa Iraan miti. Dantaan waloo hajiraatu iyyuu malee.
Iraan Israa'eliif Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf fedhii maalii qabdi? Walitti dhufeenyi haala siyaasa naannoo hatattamaan jijjiiramaa jira. Saawud Arabiyaaf Israa'el Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuudhaan hariiroo isaanii dippiloomaasummaa haaressuuf yaalaa jiru. Mormituun Hamaas kan biyya keessaa abbaan taayitaa Faalisxiin marii kana keessatti hirmaataa jira.
The deal involved Saudi Arabia talking to the Palestinian Authority.
Waliigalteen kun Saawud Arabiyaan abbaa taayitaa Faalisxiin waliin mari'achuuf keessaa qaba. Hamaas qaama marii kanaa waan hin turreef walitti bu'iinsa Faalisxiiniif Israa'el gidduu ilaalchise qaama furmaata kamiyyuu ta'uu akka qabututti dhagahame. Kanaafu waa'ee haala siyaasa naannoo laalchisee Hamaasiif deeggartuunsaa Iraan waa'ee isaan ajandaa siyaasaa qopheessuu barbaadanii dubbanna. Hoogganaa olaanaan Iraan kibxata kaleessaa Hamaas haleellaa dhiiga dhangalaasisu kan Israa'el irratti raawwatteef diyyi isaanii harka keessaan qabdu jechuun haalanii himannaa sana kan gatiin qabneettiin jedhan. Tarkaanfii kana duuba Islaama kataate Iraantu jiraa nuun jedhan dogoggoraniiru jechuudhaan Ayatolaa Alii Kaameenii dubbataniiru. Garuu haleellaan sun kan nama gammachiisu jechuudhaan Hamaasiin faarsan. Karoorsitoota qaroof ogeeyyiif dargaggoota faalisxiinotaa jajjaboo addaaf harka isaanii dhunganna isaanitti ni boonnaa kun dhugaadha jechuudhaan dabalanii dubbatan. Kaameeniinitti dabaluudhaan Israa'el kufaatii waraanaaf basaasaa duubatti hin deebinetu irra gahee jedhan.
Televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromootii gara qophii addaatti ceena. Sirni irreechaa baranaa sanbataaf dilbata kana hora Finfinneef hora Arsadiitti kabajamee jira. Ayyaana kabajaa kanarratti lakkoofsi hirmaattotaa akkaan dabalee jira. Ogeessa dinagdee kata'an Marii Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin irreechi karaa dinagdeen bu'aasaa bal'aa waan ta'eef mootummaaf hawaasi sirna kabajaa kana imaammata itti baasee hojjechuu qabaa jedhan. Hirmaattonni baranaas ayyaana kanarratti waan jedhan qabu. Galmoo Daawwit gabaasattaan qindeesseera.
Hirmaattonni akkasumas aangawoonni mootummaa irreecha baranaa kanarratti namoonni hedduun akka argaman dubbatu. Kan bishooftuu Arsadii haga yoonaa haga na'aa jedhamee qaamni beeksisi jiraachuudhaa baatus irreecha hora Finfinnee irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee nami miiliyoona 7 ol irratti argamu dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa ragaa kana kuphaa isaa mirkaneessuu danda'u baatus namni argame kan bara darbeerra hedduu mataa akka ture hubateera. Warri qophii irreecha Finfinnee fi kan bishooftuu irratti hirmaate irreechi gama dinagdeetiin bu'aa guddaa akka qabu. Garuu haga yoonaa guutummaa guututti carraa dinagdee inni qabutti akka dhimma hin baafne dubbatu. Shamarree Ilshaadaa Yabarraa naqamteedhaa dhufte.
Gama dinagdeetiin wayyaa aadaa bifa ammayyaatiin hojjechuutiin fi gama turizimiitiin immoo aadaa keenya mul'isuuf baay'ee nu fayyada.
Galii guddaa galcha. Uummanni biyya fagoo yaa'ee dhufe kun ni nyaataa, ni dhugaa, ni bashannanaa, wal dubbisaa, wal affeeraa. Kana kanarratti haala wanniitiin baay'ee galii guddaa galchaa fi magaalaa kanaaf lammaffaa immoo hundumtuu akkuma argitu kan huccuu aadaatiin faayamee jira. Innis warra huccuu aadaa oomishaniif carraa hojii guddaa uumaa fi madda galii ta'uu danda'a jechuudha.
Magaalaa Finfinnee kanaafis uummata Finfinnee kanaafis galiidha. Yoo xiqqaate namni dhufu kun maallaqa fidatee dhufa. Maallaqa isaa kana gaafas Finfinnee kana keessatti nyaatee dhugee itti bulee jedhu asumatti baasee deemachuudha. Kanaaf galii guddaadha waan ta'eef nuuni biyya tokko keessa jiraannaan saba tokkodha. Saba guddaadha sabni kun saba ukkaamamuu hin dandeenyedha. Balbalatti cufattee dhiisii samii yoodoo cuftee nama liqinfamuu hin dandeenyedha. Kanaaf balbala isaanii saaqanii dinagdeedhaan galiidha isaaniifis waan ta'eef turizimiidha waan ta'eef kanaaf irraa fayyadamuu qabu.
Dargaggoo Lateeraa Sadeessaa jiraata magaalaa Buraayyuuti. Inni fi tuusni isaa uffata aadaan miidhaganii ganna gannaan irreessa waliin akka deeman dubbata.
Irreensi kun hundeedhumarraa sirna galateeffannaa waaqaati. Yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan nama waliin jiru, yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetan. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu, wanti namni itti jiraatu, nama harkafaa kana jiraate daawwataan alaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. Lammaffaa ammoo akkuma addunyaatti waan kana akka qabeenyaatti galmeessanii akka qabeenya biyya kanaatti, akka qabeenya addunyaatti, akka qabeenya Afrikaatti, akka irreensa kana namni seenaa isaa qoratamee ilaalu wanti irratti hojjetame xinnoodha. Dargaggeeyyanii fi uummanni irreensa kana daawwannaas waaqa isaa kadhachuus asitti argamu, irreensi kun gama dinagdeetti akka nu jijjiiramuu fi haallumti teessuma lafa kanaa fakkeenyaaf yoo fudhatte lafti kun duwwaadha. Gamas gamanas yoo ilaalte otoo lafa kana gara itti namni iddoo itti boqotutti jijjiirame, gara iddoo itti namni sarvisii adda addaa argatutti wanti tokko tokko asitti hojjetame dinagdee biyya kanaatiif baay'ee waan guddaadha. Kan biraa ammoo magaalaa kanaaf fakkeenyaaf uummanni amma kanaa magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun karra isaa banatee mana bishaanii kan qabu, mana daldalaa kan qabu, uummata kana simachuu irraa bu'aa guddaa argata. Kuni magaalaa kanaaf jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaatiifis haa ta'u, nama dhuunfaa daldalatuufis haa ta'u, jijjiirama guddaa fi bu'aa guddaa qaba irreensi. Irratti hojjechuu irratti nama dhuunfaati amma mootummaatti hir'inni akka jiruun hubadha.
Mariir Tulluu ogeessa dinagdee fi sirna gabayaa akkasumas immoo gursaa tarsiimooti. Kabaji ayyaana Irreechaa yeroodhaa gara yerootti guddataa kan dhufedha jedha.
Keessatti waggaa 160 oliidha Irreecha erga Finfinnee irratti uummanni Oromoo akka hin kabajanne kan dhoowwe. Haa ta'uyyuu malee 100 keessatti uummanni naannoo kanaa keessatti giddu galeessaa kun Irreecha eegee uummanni Oromoo roga mara jiru dhufee waaqa isaa akka galateeffatu, akka wal argu, akka waliin gammadu ta'ee jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa illee qaba irraa jechuun beektee fakkeenya faayidaa diinagdee isaa kan fudhannu yoo ta'e magaala kanatti yoo xiqqaate nama miliyoona 3 dhufa. Nam tokko yoo xiqqaate ayyaana Irreechaatiif 10,000 kan baasu yoo ta'e walii gara biliyeena 10 olii baasaa jechuudha. Sochiin diinagdee inni fidu yookaan immoo ikoonoomii keessatti wanti inni kontiribuut godhallee baay'ee guddaadha jechuudha. Irreechi guyyaa lama yookaan guyyaa tokko haa ta'uyyuu malee ikoonoomik impaaktii isaa bal'aadha. Maaliif jennaan Oromoon ganna darbe keessatti ayyaana Ingichaa darbe hagayya keessaa jalqabee Irreechaaf qophaa uffata hodhisiifata, wantoota bashannanaaf ta'an kana baay'ee seeffata, baay'ee tolfata jechuudha. Qaama hundi Irreecha irraa fayyadamuu danda'a dheetan yaada. Haa ta'u keessumattuyyuu Irreechi fuulduratti feestivaala guddaa turizimii Oromoon qabuu fi Itoophiyaan yookaan biyyi kun qabdu ta'a jechuudha. So feestivaala kanarraa namni fayyadamuudhaafi hawaasni keenya maal yoona irratti hojjedhee fayyadama kan jedhutti yaaduu qaba. Mootummaan immoo kanaa ol uummanni keenya bakka kanatti dhufee akka kabajuuf nagaa eeguu qaba, tiksuu qaba. Uummanni Oromoo immoo jaalalaan, tokkummaadhaan dhufee to'ii asitti selebireet gochuu qaba. Dhufee kabajuu qofa osoo hin taane maalan keessa argadha, akkamittan diinagdeetti jijjiira kan jedhullee itti yaaduu qaba jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne asirratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, pirodiwsariin keenya Eliyaas Gabayyoo gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessi Antii Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebinaa.